Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Од денешниот билтен, лабористите го бранат својот досегашен економски пристап по разочарувачкиот извештај за инфлација. Тајван спроведува воени вежби во услови на тензии со Кина. Милиони луѓе кои се погрешно оптоварени со дополнителни такси при плаќање на казни во Нов Јужен Велс сега се соочуваат со месечи чекање за да им се вратат парите. Австралискиот министер за финансии изјави дека домашната инфлација се намалува пред објавувањето на кварталните бројки за потрошувачките цени следната недела. Новите прогнози на Меѓународниот монетарен фонд ја прикажуваат Австралија како заостаната во глобалната борба против инфлацијата, при што многу други нации, вклучувајќи ги и Соединетите Американски држави, веќе ги намалуваат каматните стапки. Лабористичката влада беше под притисок за да докаже дека незината економска стратегија функционира, додека се надзираат сојузните избори и високите трошоци за живот ги повредуваат гласачите. Но Кети Галагер вели дека не се сомнева дека владината стратегија за инфлација, вклучувајќи го плаќањето на долгот и испорачувањето на вишоци, почнува да има ефект. Лидерите на Квинсленд ги презентираа своите последни ветувања пред гласачите пред државните избори во сабота, при што најновите анкети покажуваат дека лабористите се на пат за пораз, поречиси една деценија на власт. Премиерот Стивен Майлс се обврза да посети 36 места во последните неколку дена од кампањата, во последниот обид да освои гласови, додека лидерот на опозицијата, Дејвид Крисафули, наводно за да обезбеди мнозинство, се подпира на освојувањето на сите три места во Таунсвил, во кој моментално доминира австралиската партија на Боб Кейрс. Анкета спроведена за австралиски вестник покажува дека опозицијата води пред лабористичката влада и покрај тоа што лабористите и премиерот Стивен Майлс успешно се вратија во водство во последните недели. Но поранешниот премиер на Квинсленд, Кембел Ньюман, изјави за Sky News дека останува загрижен за изгледите на господин Крисафули.
I've been pretty worried in the last sort of 7 to 10 days because the polls that have come out have shown two things. One, a decline in his personal popularity, his net favourability. It's been quite marked. And also, the most recent polls are showing sort of a primary for the LNP at about 41. Well, that's where the Newman government lost in 2015.
Вооружените сили на Тајван спроведоа воени вежби во услови на тековни тензии со Кина. Вежбата на оддалечениот остров Пенгун симулираше упад на бродови на кинеската крајбрежна стража и рибарски чамци на полицијата во тајванските води. Вежбите се одржаа како одговор на тековните тактики на Кина, чија цел е да ги попречи локалните рибари и да го ограничи пристапот до клучните поморски области, како и на воените вежби на Кина во близина на брегот на провинцијата Фуџијан. Подполковникот Джен Джуниан вели дека вежбата ја нагласува подготвеността на Тајван да ги брани своите територијални води.
This exercise simulated the enemy using the cover of night to attempt to land and launch an assault on our troops. The purpose of the drills was to enhance the combat readiness of Taiwanese forces in night operations and strengthen their overall defensive capabilities.
Најмалку 17 лица загинаа во израелски напад врз училиште каде што раселените луѓе се засолнуваа во централниот дел на појазот Газа. Меѓу загинатите има 13 деца и 3 жени. Израелската војска соопшти дека цел биле милитантите на Хамас внатре во училиштето, но за тоа израелската војска не обезбеди докази. Израел исто така одделно обвини дека новинарите од катарскиот медиум Ал Джазира, кои ја покриваат војната во Газа, се сегашни или поранешни платени борци на палестинските милитантни групи. Катарскиот премиер Мухамед бин Абдул Рахман Ал Тани вели дека обвинувањата се неосновани.
One of the mission of Qatar Reconstruction Committee in Gaza was bombed by the IDF, claiming that there are Hamas tunnels under it, and these holes that they have showed to the media, apparently confirmed by the Israeli officials, those are water wells that been there for decades. So I would look further on that accusations before taking it like this for granted.
Доналд Трамп потврди дека ќе го отпушти специјалниот советник Джек Смит доколку ја врати Белата куќа на председателските избори во ноември. Декларацијата дојде за време на интервјуто со конзервативниот радиоводител Хью Хјуит, кој праша дали Трамп прво ќе се помилува себеси или ќе го отпушти Смит. Специјалниот советник во моментот го гони поранешниот председател за неговото наводно потикнување на случувањата во Капитол на 6 јануари, како и за лошо постапување со доверливи документи.
Lies by the defendant targeted at obstructing a bedrock function of the U.S. government, the nation's process of collecting, counting, and certifying the results of the presidential election.
Традиционалните собственици и научници подпишаа отворено писмо против гасовод што би овозможил фракинг на гасот во северната територија. Писмото сега подпишано од повеќе од 21 нации, организации за заштита на животната средина и граѓански асоциации беше доставено вчера до извршниот директор на APA Group Adam Watson на годишното собрание на компанијата во Сиднеј. Подписниците веруваат дека предложените гасоводи за отклучување на емисиите во Биталу Бейсен 500 километри југозападно од Дарвин се несигурни и несоодветни со климатските цели на АПА. Председателот на абориджинската корпорација Нурда Линджи Самуел Янама Сенди предходно изјави за NITV дека гасоводите се временска бомба и дека им е потребна подршка за да го запрат проектот.
For Northern Territory, that looking is getting darker.
Британскиот премиер Кејр Стармер изјави дека е шокиран од нападот врз турската одбранбена компанија во која загинаа 5 лица, а повеќе од 20 беа повредени. Турскиот министер за внатрешни работи Али Ерликаја изјави дека двајца нападјаци биле неутрализирани, додавајќи дека нападот неверојатно бил поврзан со курдската бунтовничка група ПКК. Ниту една група не ја предзеде одговорноста за нападот. Турскиот министер за одбрана исто така објави дека се извршени воздушни напади врз цели на курдиските бунтовници во Северен Ирак и Северна Сирија. Следниот договорник вели дека неговиот брат бил во зградата кога се случил нападот.
I called my brother who was inside and said what happened. He said a bomb had exploded and said that gunshots continued for a very long time. So I came here immediately. There was a huge commotion. The Gendarmerie, Special Forces and other security forces were all here. There were lots of ambulances. Then the phones shut off and I wasn't able to establish communication. When I was speaking to him before, we kept getting cut off. Thank God the crisis is over now.
Милиони луѓе кои се погрешно оптоварени со дополнителни такси при плаќање на казни, регистрација и други владини такси во Нов Јужен Велс, сега се соочуваат со месеци чекање за да им се вратат парите. Владата на Нов Јужен Велс призна дека од 2016 година преку владини трансакции биле незаконски наплатени околу 144 милиони долари во трговски такси и покрај повторените правни совети против тоа. Министерот за услуги за потрошувачите Джихад Диб ги повик жителите да бидат трпеливи додека се изработуваат потенцијални стратегии за враќање на неправилно собраните такси. Но, опозицијскиот подпарол за услуги за потрошувачите Джеймс Грифин вели дека владата треба подобро и побрзо да реагира да ја исправи ситуацијата.
If something has been untoward here, if something has gone wrong, then we do welcome the investigation. But I would say that in the event that these merchant fees have been charged, and nobody likes being charged merchant fees, if they have been charged incorrectly, then I'm encouraging the government to refund them.
Од најновата курсна листа за денеска 1 австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,65 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 56,62 македонски денари, а пак 1 евро за 61,06 македонски денари. Од временската прогноза за утре во Перт сончево 35 степени, Еделејд повремено облачно со температура до 24 степени, во Мелбурн сончево со температура од 21 степен, во Хобарт облачно 18 степени, Камбера сончево 19 степени, Сиднеј сончево 20 степени, во Бризбен врнежливо со температура до 25 степени, Дарвин можни врнежи на дош со температура од 36 степени и во Алис Спринг сончево со максимална температура до 36 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.